nje kubonga okokuqala ngibonga uNkulunkulu ngoba zonke izinto zihlelwe nguye uNkulunkulu. Nami ngangakhangelelanga ukuthi ngasona lesi sikhathi ngaba kulona leli izinga engikulo manje. Kodwa hayi, khona sisazojabula lamalunga wethu awephathi. Ngibonga njalo lama lo organizer wethu owe-campaigner u-SK Moyo. Ngibonga njalo lo president wethu wezaphu onguye osinikeza intshukuntsha eyokuthi singama-youth sikwazi lathi ukungena.
Siyabona njalo ukuthi ngwakuqala ukuthi ibandla lezaphu selokhe labunjwa kutsha liphumelele. Ungathini ngalokhu njalo ubona ingani kuyini okwenzeka
ngqo? So imuli yakoNcube ngingakangeni mbona ngazani abantu basuthisekile njalo ngalokho ekade sibatshela khona ukuthi sizobenzela khona.
Iziphi lezo nhlelo elifuna ukuziqhuba njalo lisebenza lingumdeni yini? Ngizwa usithi njengemuli yakoNcube
inhlelo lezo saqala ngokuzihlela singumdeni wakoNcube. Ubaba waye andaza njengemuli wayecele ethini ukuthi sincedisaneni sonkeni okuncane esiyabe sikuthola ekhaya sikwazi ukuthi sikufake ebandleni, ukwakha amadamu, ukugebha ikotsho lapha sile secondary futhi enye entsha eqale manje. So saqala ukuyisponsor siyimuli yakoNcube singaphansi kwebandla lezaphu iqala phansi. Sincedisane futhi namalunga wethu awezaphu ukuthi sikwanise ukudonsa amandla kagethi ukuze kube nokukhanya esigabeni sika-17.
Ungasinika nje imbali yakho kwezombusazwe ngamafitshane lokuthi ubone ibandla leli lezaphu ukuthi sekungalandela ukuthi zibe ziningi izihlalo elizitholayo.
Mina ngizalwa koSikhosana eMakhorokhoro, ngizalwa ngubaba uZintabi Thomi Ncube. Ibizo lomsebenzi bebethanda ukumbiza besithi ngubuyani. Ibandla leli elezaphu ubaba ebelebhwalo olukankomo olwaluchaza impilo yakhe yonke kanye nehistory yakhe yonke. So ngokuthanda ukulibala ugwalo lolu lami ngasuka ngathatheka njalo wayengalakhetho lokuthi akhethe ukuthi abantu laba ngabantu abanje, laba ngabantu banje. Wayekhangelela ukuthi abantu bonke siZimbabwe jikelele singabantu banye njalo kumele sibambane sonkeni ilizwe siliyakheni sisonkeni. Khona sisazothola futhi ezinye izihlalo lamavoti alandelayo ngo 2028 besifisa ukuthi izaphu ikwazi nayo ukuphatha umbuso ngaphezulu kuma-presidential. Ibe ngowakuqala owebandla lezaphu elokungena. Njalo ngiqonqosela labanye ukuthi asiphakameni, siphakamiseni ilizwe ngebandla lezaphu.